რადიოჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეების პანორამა, გადაცემა მეოთხე. წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ დასავლეთში მარქსიზმის კრიტიკის ზოგიერთ ასპექტს და აღნიშნე, რომ რაიმონ არონი, ერთ-ერთი მეტად მნიშვნელოვანი პოლიტოლოგი და სოციალური ფილოსოფოსი, ფუნდამენტურ კრიტიკას უკეთებდა მარქსიზმის დებულებებს მის ლენინურ ფორმაშიც და იმ შედეგებს, იმ რეალობასაც, რომელიც კომუნისტური საზოგადოებით სახით იყო მოცემული საბჭოთა იმპერიაში. მე სწორედ შევწყვიტე ჩემი საუბარი იმ მაგალითის მოტანაზე, რომელიც სურდა თქვენთვის გამეცნო რაიმონ არონის წიგნიდან. საკუთრივ პროლეტარიატს არ შეუძლია იყოს მართველი კლასი. ვინც თვალსადევნებს ჩემს გადაცემებს, ან წინა გადაცემა მოისმინა, იცის, რომ საუბარი სწორედ იმაზე იყო, რომ რაიმონ არონი მკაცრად აკრიტიკებდა იმ დებულებებს, რომელიც საფუძველში დაუდო თავის იდეოლოგიას მარქსისტულმა კონცეფციამ საზოგადოებისა და მასზე აგებულმა, ასე ვთქვათ, სისტემამ, ტოტალიტარული რეჟიმისა. ის ამბობდა, რომ რაიმონ არონი, რომ მთელი ეს კონცეფცია გარკვეული თვალსაზრისით წარმოადგენს რაღაც გარკვეულ სეკულარულ რელიგიას, რომელიც არის ნარევი ან ნაზავი პრომეთეული მითოსის, ქრისტიანობის, რაციონალიზმის, და ეს ნაზავი საკმაოდ ფეთქებადი თვისებების არისო. აი რამდენიმე ნაწყვეტი რაიმონ არონის ნააზრევიდან. პროლეტარიატს არ შეუძლია იყოს მართველი კლასი. მარქსიზმი აცხადებს, რომ რევოლუციის დღეს პროლეტარიატი გახდება მართველი კლასი და აიღებს ხელში პასუხისმგებლობას საზოგადოების ბედზე. პროლეტარიატის გადაქცევა მართველ კლასად დებულებაა, რომელიც ვერ უძლებს ვერავითარ კრიტიკას და მოკლებულია ყოველგვარ აზრს. იგი არ ეფარდება არც ერთ მოვლენას, რომელიც შეიძლება მოხდეს ამ ქვეყნიურ საწუთროში. როგორი ხერხითაც არ უნდა ვაფასებდეთ ჩვენ სამრეწველო პროლეტარიატს, მის რაოდენობას, ეს კლასი ითვლის მილიონობით მშრომელს დიდ ერთა შემადგენლობაში და მას იმდენივე შესაძლებლობა აქვს იქცეს მართველ კლასად, რამდენით წრეს კვადრატად გადასაქცევად. საფრანგეთის რევოლუციის ეპოქაში ბურჟუაზია წარმოადგენდა პრივილეგირებულ უმცირესობას, ხოლო უმცირესობა, რომელიც შესცვლის ბურჟუაზიას, შესაძლებელია გამოვა მუშათა კლასიდან, მაგრამ შეუძლებელი იქნება მისი გაიგივება მუშათა კლასთან. არაპრივილეგირებული მასები შეუძლებელია გააიგივო სახელმწიფოსა და წარმოების მმართველთა მცირე რიცხვთან. პროლეტარიატის წამოსაწევად არსებობს ორი გზა, რომლებსაც ჩვენ დავახასიათებთ ჩვენი ეპოქის გამოცდილებაზე დაყრდნობით. პირველ შემთხვევაში ძალაუფლებას ხელში იგდებს პარტია, რომელიც აცხადებს თავისთავად სოფიზმისა თუ მისტიკური ზიარების ძალით პროლეტარიატის ემანაციად და იყვანს თავის წევრებს ნაწილობრივ ამ კლასის შიგნით. მეორე გზა ნიშნავს ხელისუფლების სათავეში მოსვლას თანახმად ფორმალური დემოკრატიის წესებისა, პარტიისა, რომელიც უმრავლესობას იპოვებს პროლეტარიატის ხმების მეოხებით და თავის წევრებსაც ნაწილობრივ ამ კლასის შიგნიდან აიყვანს. პირველი გზა არის კომუნიზმის გზა, მეორე სოციალ-დემოკრატიისა და დღემდე ვერავინ ვერ აღმოაჩინა მესამე გზა. 1917 წლის რევოლუცია ან ლეიბორისტების გამარჯვება 1945 წელს აღნიშნავს იმ ბრძოლის დასასრულს, რომელსაც აწარმოებდა უმცირესობა მშრომელი მასების სახელით, წინანდელი მმართველი კლასისა და მის მიერ დამყარებული წესის წინააღმდეგ. პირველმა გზამ, ესე იგი კომუნიზმის გზამ, მიგვიყვანა პრივილეგირებული ადამიანების დიდი რაოდენობის განადგურებასთან და ახალი ელიტის წარმოქმნასთან, რომელიც ნაწილობრივ პროლეტარიატიდან გამოვიდა. 30 წლის განმავლობაში მან განამტკიცა თავისი ძალაუფლება, გაამაგრა თავისი ხელთ პყრობილი პრივილეგიები. მეორე გზამ, ხელი შეუწყო მართველი კლასის ნაწილობრივ განახლებას, რომელშიც შევიდნენ ყოფილი პროფკავშირული ლიდერები და ინტელიგენტები. პროფკავშირული და პოლიტიკური ორგანიზაციები არის ერთი გზათაგანი, რომლითაც დასავლეთში ხალხის წარმომადგენლები აღწევენ უმაღლეს საზოგადოებრივ სფეროებს. არც კომუნიზმი და არც ლეიბორიზმი არ ეფარდება მესიანურ წარმოდგენას რევოლუციის შესახებ, რომელსაც თითქოს და ახდენს უდიდესი უმრავლესობა საყოველთაო სიკეთისათვის. მათი მოქმედება ჯდება ყველა რევოლუციის კლასიკურ სქემაში. ძალაუფლების სათავეში ასე თუ ისე პასიური და მის მხარდასაჭერად ასე თუ ისე თანახმა ბრბოთა სახელით ელიტარული უმცირესობის მოსვლა. ერთი თვალის გადავლებითაც, ან ასე ვთქვათ გააზრებითაც, ნათელია თუ რაოდენ ღრმა სურათს ხატავდა თავის დროზე ჯერ კიდევ რაიმონ არონი იმ სინამდვილისა, რომლის გარდაქმნაც ახლა ასე ვთქვათ აქტუალური საკითხია მთელი საბჭოთა იმპერიისათვის. აქ საინტერესო ის არის, რომ ყოველი ელემენტი, რომელსაც ხალხს უსვამს რაიმონ არონი, არამარტო წარსულის აღნიშვნა არის, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით სამომავლო ინტერესაც წარმოადგენს და დამაფიქრებელია იმ თვალსაზრისით, რომ ახალმა რევოლუციამ იგივე შედეგებთან არ მიიყვანოს საზოგადოება, რომელ შედეგებთანაც ის მივიდა იმ პირველი უაღრესად სისხლიანი რევოლუციის შედეგად. რაიმონ არონი ააშკარავებს კავშირებს სოციალისტურ იდეალებსა და საბჭოთა საზოგადოებას შორის, რომელთა ცხოვრებაში განსახორციელებლად იყო იგი მოწოდებული. ერთ-ერთ ნაწილში თავის წიგნისა, რომელსაც ეწოდება სოციალისტური მითოსის დასასრული, იგი წერს: არ შეიძლება უარყოფილი იქნეს, რომ სტალინიზმმა ჩაზდო სოციალიზმის ეკონომიკური საფუძველი. აქ ის იმეორებს მერლო-პონტის ცნობილი ფილოსოფოსის აზრს. თუ კოლექტიური საკუთრება, განაგრძობს რაიმონ არონი, და პლანიფიკაცია შეადგენენ სოციალისტური საზოგადოების ბაზის, ამგვარი თვალსაზრისი სწორია. მაგრამ გამოცდილება მაჩვენა, რომ სოციალიზმის ტრადიციული ღირებულებანი არ გამომდინარეობენ კოლექტიური და გეგმიანი ეკონომიკიდან. ჩვენ კი ახლა გაჭირვებით ცდილობენ დაგვიმტკიცონ, რომ ეკონომიკის ამგვარი ტიპი მათ არ გამორიცხავს. უნდა მიაწეროს თუ არა ფილოსოფოსმა თავდაპირველი უპირატესობა კოლექტიურ საკუთრებას ინდივიდუალურ საკუთრებაზე, გეგმას საბაზრო მექანიზმებზე. თუ მან უნდა განსაჯოს ეს ინსტიტუტები პრაქტიკული შედეგებით, რომელიმე მათგანისათვის აპრიორული ღირსებების მიუცემად გარდუვალ ღირებულებათა შკალაზე. რა მოეთხოვება ნებისმიერ სოციალურ ეკონომიურ ფორმაციას? ადამიანთა უმრავლესობისათვის საცხოვრებისო პირობების გაუმჯობესება. ნაციონალიზებულმა საწარმოებმა ეფექტურობით ვერაჯობეს კერძო საწარმოებს. ყველაზე დიდ პროდუქტიულობა მიღწეულია დიდი ამერიკული კორპორაციების მიერ. თუ ჩვენ ნამდვილად ვართ შეწუხებული იმით, რომ გავაუმჯობესოთ მშრომელთა ცხოვრების პირობები, რატომ უნდა მივანიჭოთ სისტემატურად უპირატესობა იმ იურიდიულ ფორმას საკუთრებისა, რომლის ეკონომიკური წარმატებები სულ ცოტა რომ ვთქვათ საკამათოა? საბჭოთა ან ჰიტლერული ტიპის ინტეგრალური გეგმიანობა აქამომდე არასოდეს არ ყოფილა ორიენტირებული ადამიანთა კეთილდღეობაზე. გეგმების შემდგენელნი პასუხობენ, რომ ისინი ახლანდელ თაობებს წირავენ მომავლის სახელით. საკითხავია, რატომ აქვთ იმათ, ვისაც გულთან ახლოს მიაქვს დაჩაგრულთა ტანჯვა სიმპათიების სისტემისა, რომელიც თავდაპირველად ამრავლებს ტანჯვას მათი შემსუბუქების მოტივით. გამოცდილება უჩვენებს, რომ გეგმიანი ეკონომიკის პატრონები იყენებენ ძალაუფლებას გაცილებით უფრო მეტი ხარისხით, უფრო ძალაუფლების გასაძლიერებლად, ვიდრე მასების კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გვეტყვიან, რომ საქმე ეხება არაიმდენად ცხოვრების უმაღლესი დონის მიღწევას, რამდენადაც უთანასწორობის შემცირებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუგებარი იქნებოდა, რატომ ესხმიან თავს მემარცხენე ინტელიგენტები ქვეყანას, რომელმაც ამ თვალსაზრისით გაუსწრო დანარჩენს, როგორც ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მაგრამ აქაც არ ვხედავთ ჩვენ აუცილებელ კავშირს კოლექტიურ საკუთრებასა, გეგმიანობასა და თანასწორობას შორის. იერარქიული კიბე თანამედროვე მსხვილ საწარმოებში განისაზღვრება არა საკუთრების ხასიათით, იგი მთლიანადაა დამოკიდებული ტექნოლოგიურ და ბიუროკრატიულ სტრუქტურაზე, რომელიც არ იცვლება მფლობელის შეცვლით. ყველა შემთხვევაში უფრო მეტად ფიქტიურის, ვიდრე რეალურის. რაც შეეხება შემოსავლის უთანასწორობას, ისტორიულ პერსპექტივაში იგი იჩენს ტენდენციას შემცირებისაკენ, ეკონომიკური პროგრესის ზეგავლენით. დღევანდელ დღეს საშემოსავლო გადასახადი წარმოადგენს, როგორც ჩანს, ყველაზე ეფექტურ საშუალებას უზომო პირადი საკუთრების დაგროვების წინააღმდეგ. საბჭოთა ტიპის ინტეგრალური დაგეგმვა კი საშუალებას აძლევს უმცირესობას, აღჭურვილ სრული ძალაუფლებით თავის სასარგებლოდ აკრიფოს ეროვნული შემოსავლის არსებითი ნაწილი. სახიფათოა ფიქრი, რომ თითქოს აბსოლუტიზმიდან არის შესაძლებელი ეგალიტარული სისტემის მიღწევა. ამ გზაზე ჰკარგავენ თავისუფლებას საზოგადოებრივი თანასწორობის მოუპოვებლად. აი ამ ნაწყვეტში მე ვფიქრობ, სრულიად გარკვეულად არის გადმოცემული ის პრობლემები, რომლებიც დღესაც დგას საბჭოთა წყობის წინააღმდეგ, იმ წყობისა, რომელიც აი ამ გარდაქმნის, ასე ვთქვათ, ქარიშხალმა მოიცვა. რას ეკვირულია, საფუძველი მარქსისტული წყობისათვის განსაკუთრებით საფუძველი უნდა იყოს ეკონომიკური ბაზისი. თუ რჩებით იმავე იდეოლოგიურ ჩარჩოებში და საზღვრებში, მაგრამ რას ხედავთ, უახლოესმა, ასე ვთქვათ, პროგრამებმა, რომლებიც წარმოდგენილი იყო სულ ორიოდე დღის წინ, ეკონომიკური განვითარების და საბაზრო ეკონომიკაზე, ასე ვთქვათ, რეგულირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლისა, გვაჩვენა, რომ მაინც, როგორც ჩანს, საბჭოური ცნობიერება ვერ განთავისუფლებულა იმ შტამპებისაგან, იმ იდეოლოგიებისაგან, რომლებიც ამგვარ ჩიხში აქცევენ საზოგადოების განვითარებას. კერძოდ, სრულიად წარმოუდგენელია რეგულირება ფასებისა თუ ხსნის საბაზრო ურთიერთობებს. საბაზრო ურთიერთობების მექანიზმი შიგნიდან არეგულირებს, თვითონ მასში არის ჩადებული ეს მარეგულირებელი მექანიზმები. როგორც კი აწესებს ზემოდან ვინმე რაიმე სტრუქტურებს ან რაიმე, ასე ვთქვათ, რეგლამენტებს, მაშინვე იწყება ის არევდარევა, რომელმაც 70 წლის განმავლობაში საზოგადოება მიიყვანა თავის უკიდურეს განწირულებამდე, ვიტყოდი ეკონომიკურიც და ფსიქოლოგიურიც. თუ რა საკვირველია, დაუჯერებთ ყოველივე იმას, რაც დღეს იწერება საბჭოთა პრესაში. აი ამ თვალსაზრისით საინტერესო არის სწორედ, რომ უკვე 50-იან წლებში ევროპელი მოღვაწენი, ევროპელი ფილოსოფოსები, ევროპელი პოლიტოლოგები და სოციოლოგები კარგად ხედავდნენ იმ უარყოფით მხარეებს, რომლებიც ახასიათებდა სისტემას. აქ განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ არავინ არ დაობს ამა თუ იმ სისტემის მის შინაგანი წყობის, ასე ვთქვათ, ლეგალობაზე, მის უფლებამოსილებაზე და სხვა. აქ საკითხი დაისმოდა იმის შესახებ, თუ რამდენად არის შესაძლებლობა აბსოლუტური ძალაუფლების მფლობელმა სახელმწიფომ გამოიყვანოს და პარტიამ ან ელიტამ გამოიყვანოს საზოგადოება იმ ჩიხიდან, რომელშიდაც მანვე შეიყვანა. რაიმონ არონის ზუსტი განსაზღვრებით, მცდარია თითქოს აბსოლუტიზმიდან არის შესაძლებელი ეგალიტარული, ანუ თანასწორუფლებიანი სისტემის მიღწევა. ამ გზაზე ჰკარგავენ თავისუფლებას საზოგადოებრივი თანასწორობის მოუპოვებლად. რას ეკვირულია, ის ელემენტები, რომლებიც ჩვენს წინაშე იშლება დღეს სოციალიზაციის გზაზე, სისტემიდან, ესე იგი საზოგადოებრივ ყოფიერებაზე გადასვლის პროცესში, მაინც დიდად საფრთხილო ელემენტებია, რადგანაც, როგორც ჩანს, სოციალისტურმა ექსპერიმენტმა საზოგადოების ცნობიერებაშიც მოახდინა ის გარდაქმნები, რომლებიც წარმართავენ სრულიად სპონტანურად საზოგადოებას იმავე გზით, რა გზითაც ის ვიდოდა ამ 70 წლის განმავლობაში. სოციალიზაციის პროცესი, როგორც დასავლეთის გამოცდილება უჩვენებს, ან როგორც საერთოდ მსოფლიოს ისტორიის გამოცდილება გვიჩვენებს, ეს არის მეტად რთული და ხანგრძლივი პროცესი, რომლის რევოლუციური გარდაქმნა მხოლოდ ახალ ტრაგედიამდე შეიძლება მივიდეს საზოგადოებისა. რაც ეკვირულია, ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის კრიტიკული ნააზრევი, რომელიც დასავლეთის მოაზროვნეებმა დაგვიგროვეს იმ სისტემაზე, რომელიც მათ შუაგულში, ასე ვთქვათ, დასავლეთ ევროპის შუაგულში წარმოიქმნა გარკვეულ ეპოქაში და ამდენად მათ არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, გარეშე დამკვირვებლის თვალი აქვთ, არამედ შიგნიდანაც მშვენივრად იციან და კარგად ხედავენ ამ სისტემის ყველა ნაკლოვანებებსა თუ ხარვეზებს. დღეს ნება მიბოძეთ ამაზე დავამთავრო ჩვენი საუბარი, ჩვენ მიყვავს გადაცემა თანამედროვე იდეების პანორამა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.